Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo ikiwa Ijumaa tarehe 26 Machi mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Vilevile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Moja ya ripoti utakayosikia leo, wananchi wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waendelea kusisitiza wanataka usalama uimarishwe na matakwa yao hayo yasidharauliwe.
Kila mara tunasema kwamba hali si salama katika mji wote, lakini tunakosa kama wanatudharau au awaoni kwamba tunaendelea kuuawa kila siku.
Na katika ripoti nyingine, wanajeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kupitia mwakilishi wao waahidi kumwenzi rais wa tano wa Tanzania hayati Dr. John Pombe Magufuli anayezikwa leo.
Kwetu sisi kama wanajeshi, na tutaendelea kumwenzi kwa vitendo na kwa kazi zetu zote.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Patrick Nduwimana.
Rais wa Marekani Joe Biden amesema jana katika mkutano wake wa kwanza na waandishi wa habari kwamba lengo jipya la mpango wa kitaifa wa kugawa chanjo ya COVID-19 ni kuchanja watu milioni 200 nchini kote katika siku 100 za mwanzo za utawala wake. Mwishoni mwa mwezi Januari, siku chache baada ya kuapishwa, Biden alisema anakusudia kugawa chanjo milioni 150 katika siku 100 za mwanzo za uongozi wake, lakini utawala wake ulipunguza makadirio hayo. Chanjo milioni 130 zilikuwa zimekwisha tolewa kufikia Jumatano kwa mujibu wa maafisa wa White House, huku watu milioni 85 wakiwa wamekwisha pata dozi moja, wengine milioni 45 wakiwa wamepewa dozi mbili zinazohitajika. Kampuni tatu za kutengeneza chanjo, Pfizer, BioNTech, Moderna na Johnson & Johnson, ziliahidi kugawa chanjo za kutosha kwa watu wazima milioni 260 hapa Marekani ifikapo mwishoni mwa mwezi ujao, lengo lingine lililotangazwa na Biden. Viongozi wa Umoja wa Ulaya Alhamisi walitoa motisha mpya kwa Uturuki kuboresha ushirikiano kwenye suala la uhamiaji na biashara, licha ya kurudi nyuma kwa demokrasia nchini humo na wasiwasi juu ya hamu yake ya kuzalisha nishati katika bahari ya Mediterranean. Wakitumia fursa ya kauli ya hivi karibuni ya maridhiano ya rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, viongozi hao wamesema hali ya utulivu inapaswa kuendelea na Umoja wa Ulaya uko tayari kushirikiana Uturuki kwa awamu inayolingana na inayoweza kurejeshwa ili kuimarisha ushirikiano katika sekta kadhaa za maslahi ya pamoja. Hii ni pamoja na agizo la kusahihisha mipangilio ya forodha, uzinduzi siku za usoni wa mazungumzo ya ngazi ya juu ya masuala kama janga, mabadiliko ya hali ya hewa, kupambana na ugaidi na masuala mengine ya kikanda, na kuimarisha ushirikiano wa mawasiliano kati ya watu na swala la uhamaji. Meli kubwa ya mizigo ambayo imeziba mfereji wa Suez ambao hutumika kupitisha meli kwenda ukanda wa mashariki wa Afrika na Asia inaelezwa itachukua wiki kadhaa kuondolewa, kwa mujibu wa kampuni inayomiliki meli hiyo, wakati huu maafisa wakiwa wamesimamisha meli zote zinazoelekea katika mfereji huo na kuzusha wasiwasi mkubwa katika sekta ya biashara duniani. Idi Ligongo anasoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Meli hiyo yenye urefu wa mita 400 kwenda juu imefunga njia hiyo muhimu na kuzuia meli kupita kutoka pande zote kwenda katika njia hiyo yenye safari nyingi zaidi za meli, na kuhatarisha usafirishaji wa shehena muhimu kama vile mafuta, chakula na bidhaa nyingine za biashara kwenda Asia na Ulaya. Mpaka jana jioni, shughuli zilikuwa zikiendelea kuondoa maelfu ya tani za mchanga kuzunguka meli hiyo. Mamlaka za mfereji wa Suez SGA imesema vyombo tisa vilikuwa vikifanya kazi kujaribu kuondoa meli hiyo ambapo imekwama kwa kufunga mfereji wote kwa upande wa kusini baada ya kutokea upepo mkali na kimbunga cha mchanga Jumanne asubuhi. Jumla ya meli 206 zinazobeba makasha, mafuta na gesi pamoja na chakula zimezuiliwa mbele na nyuma ya mfereji huo kwa mujibu wa taarifa za ufuatiliaji wa safari za meli, na kusababisha foleni kubwa na mbaya ya meli ambayo haijawahi kuonekana kwa miaka kadhaa. Kadhia hiyo imetokea wakati huu ambapo sekta ya biashara imeathiriwa na janga la COVID-19, huku nyingi ya biashara zikisimamishwa kutokana na kiwango kikubwa cha kusimamishwa kwa safari za meli, upungufu wa makasha na kasi ndogo ya kushughulikia mizigo katika bandari.
Asante Ligongo kwa ripoti yako hiyo. Seneta wa Marekani aliyetumwa na Rais Joe Biden nchini Ethiopia kama mjumbe wake anasema amemsihi Waziri Mkuu Abiy Ahmed atangaze kusitisha mapigano katika mkoa wenye vita wa Tigray, lakini wito wake umetupiliwa mbali. Nimemshinikiza juu ya tangazo la upande mmoja kusitisha mapigano, jambo ambalo waziri mkuu hakukubaliana nalo. Nikashinikiza pia kupiga hatua ya haraka kuelekea mazungumzo kamili ya kisiasa kuhusu mustakabali wa kisiasa wa Tigray, Senator Chris Coons amewaambia waandishi wa habari jana. Coons, ambaye ni mshirika wa karibu wa Rais Biden na mwanachama wa kamati ya uhusiano na mataifa ya kigeni kwenye baraza la seneti, alirejea Marekani baada ya kufanya ziara fupi katika pembe ya Afrika ambako alikuwa amekwenda kutafuta usitishwaji wa mapigano ya karibu miezi mitano kati ya wanajeshi wa serikali ya Ethiopia na wapiganaji wa chama tawala cha zamani katika mkoa wa Tigray, the Tigray People Liberation Front, TPLF. Mgogoro huo umeua maelfu ya watu na kuhamisha wengine karibu milioni moja. Wafanyakazi wa kutoa misaada ya hisani wanaripoti kuwa wakimbizi waliokimbilia Sudan na wengine waliohamishwa kwenye makazi yao ndani ya Ethiopia wanawasili kwenye kambi wakiwa wamechoka na kufadhaika, wakiwa tu na nguo mgongoni. Wanawake wengi walibakwa. Helikopta kwenye meli za vita zilirushiana risasi na watu wanaoshukiwa kuwa waasi wa Kiislamu Alhamisi, wakati mapigano yakipamba moto kwa siku ya pili karibu na mji ambao ni kitovu cha gesi kaskazini mwa Msumbiji. Chanzo cha usalama na kidiplomasia kimesema. Serikali imesema vikosi vya usalama vilikuwa vinafanya kazi ya kurejesha utulivu katika mji wa Palma ambao uko karibu na miradi ya gesi yenye thamani ya dola bilioni 60 ikiongozwa na kampuni kadhaa ikiwemo Total, baada ya kushambuliwa mara tatu Jumatano. Shambulizi katika mkoa ambao umekuwa ukilengwa na waasi wa Kiislamu wenye uhusiano na kundi la Islamic State tangu mwaka 2017 lilianza saa chache baada ya kampuni hiyo kubwa ya mafuta ya Ufaransa kutangaza kwamba itaanzisha tena shughuli za mradi huo wa gesi baada ya kuzisitisha kwa sababu za usalama. Maiti zilionekana barabarani, baadhi zikiwa zimekatwa vichwa, chanzo cha usalama kimeliambia shirika la habari la Reuters jana. Reuters inasema haikuweza kuthibitisha maelezo hayo. Ulikuwa uvamizi wa kwanza mkubwa katika mji wa Palma ambako kuna kampuni kadhaa za kimataifa zinazotafuta pesa katika moja ya eneo kubwa lenye gesi kuwahi kupatikana katika muongo mmoja. Kampuni ya Total ilisitisha shughuli zake kwenye eneo hilo mwezi Januari kutokana na masuala ya usalama, na iliomba serikali ya Msumbiji kuunda eneo maalum la usalama la kilomita 25 kama sharti la kurejea huko. Mji wa Palma unapatikana katika eneo hilo. Serikali imesema haina taarifa kuhusu hasara kwa sababu mawasiliano katika mji huo yalikatika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, na moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Wananchi pamoja na mashirika ya kutetea haki za binadamu mjini Beni, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, wameomba jeshi la Umoja wa Mataifa MONUSCO pamoja na jeshi la Kongo FARDC kuchukua hatua za kuzuia mauaji na mashambulizi ya wananchi kwa haraka katika eneo lote la Beni, kwani mateso dhidi yao yamezidi. au Seremalivika na ripoti kamili kutoka DRC.
Ni baada ya mashambulizi mabaya kutokea katika barabara Kasindi yenye kuunganisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, sekta Rwenzori wilaya ni Beni, ndipo wananchi wa Beni na wilaya zake wamesema hali imekuwa mbaya zaidi kutoka nyakati za mbele, kwani watu huuliwa na gari kuchomwa moto kwa sasa, vile vile kwa saa za mchana. Pasiase Sinamuri ni mmoja wa viongozi wa taasisi za wanawake eneo la Beni, Kafed.
Na journaliste kila mara tunazoea ku kila mara tunaleta habari na kila mara tunasema kwamba hali si salama katika mji wetu, lakini tunakosa kama wanatudharau au hawaoni kwamba tunaendelea kuuawa kila siku. Hiyo ambayo tunaendelea kuona kila siku kweli imetuchosha. Hali nakwambia kwa Beni tunaishi maisha magumu, tunaendelea kuuawa. Hata kwa sasa watu wanaendelea kuuawa na chinjo. Tunakosa kama wakuu wetu wanatuona hawakijali, tunakosa wataishi bila sisi raia, hatujui tufanye nini. Zaidi tena tunateseka, wanawake wanaendelea kuteseka, watu wote wanateseka, wababa wanakufa, watoto tuseme nini? Wakubwa wakuu wanataka tuishi sote katika mji wa Beni, ndipo wataweza kutumika kazi ya shughuli. Tumechoka.
Beni, ambako shirika lenye kuhusika na utafiti kwa ajili ya amani, demokrasia na haki za binadamu SEPADO likiomba Umoja wa Mataifa pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwajibika kwa haraka, akisema Omari Kavota.
Tunaomba jeshi na MONUSCO vifanye zaidi kwenye maeneo haya ya wilaya ya Beni na Irumu, ili kwamba raia washuhudie ya kuwa wanalindwa,
kwani kwa sasa hali ya kiusalama yaendelea kuwa mbaya.
Tunapofanya hesabu, muda wa juma moja raia 146 wameweza kuuliwa katika mashambulizi ya hapa na pale inayoendeshwa na magaidi hao wa Daesh, na hiyo inapelekea idadi ya watu ambao wameuliwa katika juma tatu ifikie 123. Tunasema hivi vitendo sharti vikomeshwe.
Fortunatus Nasoro ni kanali anayekuwa katika jeshi la ulinzi wa wananchi wa Tanzania, kikosi cha MONUSCO katika eneo la Beni.
Kwa kweli sio rahisi Tanzania katika hali hii ya kushiriki katika kulenda amani au ukombozi wa bara la Afrika. Ni sehemu nyingi sana tumetumika, na wakati tunafanya hivyo, acha tu kupoteza kiongozi mkubwa, pia tumepoteza askari. Tushawahi kupoteza askari hapa Kongo na nyinyi mnafahamu, lakini haikutuvunja moyo kwamba kwa sababu limetokea hili katika Kongo hatuendi. Hapana, bado tuko bega kwa bega na Wanakongo, na tuna moyo na ari kubwa sana kuwasaidia Wanakongo. Kwa kweli sisi kuwa na furaha Tanzania, na pia tunahitaji na Kongo nayo wawe na furaha pia, kwa sababu maisha tunaoishi sisi kama Tanzania, hatupendi nchi nyingine jirani kama Kongo ambayo ni rafiki wa karibu wa Tanzania kwa miaka mingi nyuma, tangia nchi baba wa taifa kuwa katika hali hii.
Oser Malivika, Sauti ya Amerika.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, kiongozi wa baraza jipya la urais nchini Libya anafanya ziara nchini Uturuki Jumaa hii kwa mazungumzo na Rais Recep Tayyip Erdogan, ofisi ya rais wa Uturuki imesema jana, ikiwa ziara yake ya kwanza rasmi nchini humo tangu achukue uongozi. Serikali mpya ya umoja ya Libya iliapishwa tarehe 15 Machi. Uturuki iliunga mkono serikali ya GNA yenye makao makuu mjini Tripoli dhidi ya jeshi la LNA la Jenerali Khalifa Haftar lenye makao makuu mashariki mwa Libya, ambalo liliungwa mkono na Russia, Misri na Umoja wa Falme za Kiarabu. Ofisi ya Rais Erdogan imesema katika taarifa kwamba rais wa baraza la uongozi wa Libya Mohamed Al-Mefi na afisa wa baraza hilo Abdullah Al-Lafi watajadili uhusiano kati ya Uturuki na Libya, kutizama hatua za kupanua ushirikiano na kubadilishana mawazo kuhusu masuala ya kikanda na kimataifa katika ziara hiyo ya kikazi.
Rais wa Marekani Joe Biden amefanya mkutano rasmi wa kwanza na wanahabari na kufafanua masuala mbalimbali yanayohusu utawala wake. Rais Biden alikosolewa kwa kutoandaa muda rasmi wa kukutana na wanahabari waliokuwa na shauku ya kupata ufafanuzi wa masuala ya mambo toka alipoingia madarakani Januari mwaka huu. Nimezungumza na Profesa David Monda kutoka New York, na kwanza nikamuuliza ni masuala gani hasa ambayo yaligubika mkutano huo.
Vitu vitatu vikubwa. Cha kwanza ni kwamba Bwana Biden alithibitisha kwamba ameongeza mara mbili idadi ya chanjo zitakazotolewa kwa siku zake 100 aliyoko afisini, yani chanjo milioni 200. La pili, alithibitisha kwamba yeye ananuia kuwania muhula wa pili mwaka wa 2024. Na pia kulikuwa na viegezo vingi vya sera zake za nje kama North Korea, na pia ule mkataba wa Paris wa mbadiliko wa tabia nchi.
Tukiangazia swala hili la COVID-19 ambalo lilitarajiwa alizungumzie sana, amezungumzia kuongeza idadi ya chanjo. Hali halisi iko vipi na kile anachozungumza Rais Biden?
Kwa wakati huu hali ya chanjo inaendelea vyema. Chanjo zaidi ya 100,000,000 zimepatikana, na kwenye soko ya chanjo Marekani imethibiti chanjo nyingi zaidi. Jambo la kushangaza ni kwamba jukwaa hili lilikuwa limeangaziwa kuongea juu ya COVID-19, yaliegemea mambo yake ya sera za nje, sheria za kukaba bunduki, na pia Korea Kaskazini. Na hii inaonyesha, inadhihirisha dhahiri ya shahiri ya kwamba Biden alikuwa na sita kwa muda kuwa na kongamano kama hii. Manake yakiwemo wakati mwingine wanahabari wanaigeuza mkutano kutoka chanjo la COVID-19, mambo ya chanjo, na inaingilia maneno mengine. Na hii ilikuwa pia nafsi kama hiyo, ilionekana ni kwamba kongamano iligeuka. Hakuwa amegemea mambo ya COVID, aliingilia maneno mengine.
Tueleze uhusiano ambao ameshauanzisha wa jumuiya ya kimataifa na kusimamia sera za Marekani.
Nafikiria kwa wakati huu anajaribu kuunganisha jamii ya kimataifa na sera za Marekani, ya kwamba aondoke kwa ule msimamo wa Trump wa America First, na ageuze sera za Marekani kuweza kukumbatia jamii ya kitaifa na kuweza kushirikiana na hizi shida kubwa za kijamii za kitaifa kama COVID-19. Pia niongezea kwamba shida hii ya wahamiaji kwa mpaka inaonekana ya kwamba itaendelea kumzonga, hususan hali ya wale watoto ambao wako pale na wako kwenye mazingira za kusikitisha.
Ni Profesa David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York. Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, ikiwa ni pamoja na Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Hivi sasa tunarejea kwa ripoti za waandishi wetu kutoka maeneo mbalimbali ya Afrika. Ujumbe wa wawakilishi wa kijeshi wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wametuma salamu za pole kwa serikali ya Tanzania na kusaini kitabu cha maombolezo kilichoko jijini Arusha, ambako ndiko yaliko makao makuu ya Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Mwandishi wetu Asra Jumvungi anayo taarifa zaidi.
Ujumbe wa wawakilishi hao wa majeshi ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki umewasilishwa jijini Arusha, makao makuu ya jumuiya hiyo, na Kanali Rafael Kato, ambaye pia amesaini kitabu cha maombolezo, na amesema wanaukumbuka mchango wa hayati Dr. Magufuli katika kuwaunganisha majeshi ya nchi hizo enzi za uhai wake akiwa rais wa Tanzania na pia mwenyekiti wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Kwetu sisi kama wanajeshi, na tutaendelea kumuenzi kwa vitendo na kwa kazi zetu zote. Itakumbuka kwamba mwenda zake alikuwa kipaumbele katika hii safari ya kuendesha shughuli za Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Aidha, pamoja na salamu hizo, wanajeshi hao pia wameelezea matumaini yao kwa rais wa sasa wa Tanzania, Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye wamesema ana uwezo mkubwa wa kuendeleza aliyokuwa anayafanya hayati Dr. Magufuli. Salamu zingine za pole kwa serikali ya Tanzania zimetolewa na Umoja wa Wanawake wa chama cha ODM cha nchini Kenya kupitia kwa mbunge wa Bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki wa Tanzania, Fancy Nkwi. Katika salamu hizo, pamoja na kuelezea walivyoguswa na kifo cha hayati Magufuli, wamewaomba Watanzania kuendelea kushirikiana na serikali yao chini ya rais wa sasa Samia Suluhu Hassan, ambaye wamesema ni miongoni mwa wanawake shupavu na hodari.
Jumuiya ya wanawake kutoka chama cha ODM nchini Kenya walifaa kutoa salamu za rambirambi kwetu sisi wa Tanzania, lakini vile vile walitoa kauli ya mshikamano, kauli ya matumaini kwa mheshimiwa rais Samia Suluhu Hassan. Wameweza kutueleza kwamba ni jinsi gani ambavyo wamefarijika na wameona hizi harakati za kuweza kufanikisha wanawake kuwa kwenye nafasi kubwa za kufanya maamuzi zinavyokwenda.
Kwa upande wake, mbunge huyo wa Bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki, Fancy Nkwi, amesema hakuna haja ya Tanzania kuwa na hofu, kwani hata yeye anautambua uwezo wa rais wa sasa ambaye ni mwanamama.
Mimi niliwahi kufanya kazi na mheshimiwa rais Samia Suluhu Hassan. Kumuona vile alivyo anaongea kwa utaratibu na nini, ni namna tu ya aina ya yeye alivyo, lakini kwa kweli yuko very firm, anajua nini anafanya, anajua nini kinatakikana kufanyika, na ana uwezo wa kuhakikisha kwamba yale yote ambayo yanapaswa kufanya kwenye dawati lake yanakamilika.
Kwa mujibu wa waombolezaji hao, wakati wa uhai wake hayati Dr. Magufuli alipokuwa mwenyekiti wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, alitoa mchango mkubwa wa kuimarisha na kuboresha ushirikiano wa taasisi za jeshi za nchi wanachama kwa lengo la kudumisha usalama, suala ambalo pia alilisimamia kwenye taasisi zote za jeshi nchini Tanzania. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mvungi.
VOA Mitaani.
Na leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, katika VOA Mitaani moja kwa moja tunaelekea huko Kivu Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunakutana na wakazi wa eneo hilo wakizungumzia, je, watoto wafunzwe kila kitu na wazazi wao kuhusiana na masuala ya mapenzi?
Kwa upande wangu mimi hapa naona ni mzuri kabisa wazazi kujulisha watoto wao kila kitu, hata mambo ya mapenzi, hata hizo filamu za zingine za mapenzi. Sababu wakati wazazi hawako, watoto wanapenda kufuatilia zaidi, kuchunguza, wajue ni nini ambayo wazazi hawakupenda wajue zaidi, afu kufuatilia wao wenyewe hapo huko wanagundua vitu tofauti ambavyo mzazi penginepo hafikiri.
Hata mama likataza ubie ndio inakuwa mtu mkubwa yuko pale na change kwanza ubie mnapitisha mbio mbio basi mbaya na tunapitisha kwanza. Mama anaangalia, mama ni kwa anaangalia. Sasa kama mama yuko ndio anaangalia tutapitisha yote tuko sio watoto.
Hapana, mtu anaweza ongea kimapenzi na mtoto omwe kama ashakuwa na miaka 14. Njone zina namfasiria kadiri na maulizo nyatakuuliza. Ukimwanzisha kumwelezea bia kimapenzi mbele kuanza miaka 5 na kupanda, anaweza haribika. Omwe kwa ile miaka kama ni miaka 14, 15, juu pale njo mtoto anakuwaka moto moto. Kabla ya ineza miaka 14, unamuonesha ni namustahili mumiaka yake. Kama angali utuwe miaka 7 na kupanda mpaka 10, huko unamuonesha kwa mambo ya usafi, uko namuonesha gisi asome, uko namuonesha kupendana na bandugu yake, uko namuonesha kupiga, uko namuonesha kusonga, uko namuonesha bia vile vile tu. Hapana kumuonesha vya mapenzi na yako wa kupenda.
Ni vizuri zaidi wazazi kufunza watoto wao, kuwaonyesha pia hata filamu wanaweza wakaangalia, ili baadaye watoto wasije wakagundua ya kwamba kuna mambo mengine ambayo wazazi waliwaficha, penginepo au wanaweza wakazani ni ya maana kwao, ila wakaiona mageni. Inaweza kuelekea wakafanya mambo mengine tofauti fulani fulani ambayo mzazi hajao bado kuwazia.
Tangu niko mtoto mdogo nilikuwa naongea na mzazi, alikuwa anionyeshaka juu ya kufaa kazi, juu ya kuzisha, juu ya kufanya shughuli za kunyumba vile vyote. Kama vile niko mtoto binti, kuna mashauri ambayo alikuwa ananipa. Wakati nilipoeneza miaka 14, Yesu alianza nishauria gisi mtu ananawaka, gisi mtu anapendaka, gisi mtu bile nani. Mama alianza kaniambia kwa ajili ya usafi, na niko na miaka 7, 8 na kupanda. Watoto wengi wasichana wanabeba mimba leo, na wanaume wanabebesha mimba kutokana na kuangalia ile mafilamu za ngono.
Wazazi kuongea na watoto masije zote ni mzuri, kwa sababu yanawasaidia kutembea vizuri katika maisha yao, kwa sababu ile ambao wanakuwa wakipitia kama vijana wao wameshaipitia kama wazazi. Sasa wanatakiwa kuwaeleza ili waelewe ni vipi naendelea. Lakini kuangalia filamu ambazo zinakuwa au vitu ambavyo vinakuwa haviko vizuri, ambavyo havifika kwa miaka kwa mfano, haiko vizuri kwa sababu inakuwa ikiharibisha akili zao. Tuto tunalombaka wazazi wakuwa na control kidogo kwa watoto, ndio leo unajikutaka hata hao ambao wanakuwa wanakipana hii machine, kwa mfano Canal Plus, wanakuwa wakisema kwamba kunakuwa code parent, maana kunakuwa ile code ya wazazi ambao wanaweza kutia kwa machine zimoja ambazo wanajua kama haziko vizuri kwa watoto.
Sasa naenda kwa na wakataza kujua viko vya miaka hapo. Sasa sana naenda bakiangalia ni sasa mzazi anasikia mzazi anakuya banazimisha mbio mbio. Maki aviko vya miaka yao, na tunapasha wakataza juu ya vaya afikia kwa ile nivo. Kani mama wapenzi hapana, mama wapenzi naanzia mfiansai. 12 upanda yule.
Watoto wengi wanapenda sana kufuatilia kile ambacho zaidi walikatazwa na wazazi wao, na hiyo ndio natuma wanapenda kujua zaidi ni kwa nini wazazi wamewakataza hivyo vitu.
Ni bukaramsi tu ya watoto, lakini mtu mzima mwenye anaeneza akili na mafikari yote iko mkichwa, aezi patia mtoto sijia vile aseme aifate juu ni mubaya sana, niweze kamwaribishi. Ukaramusi pia watoto ndio maana wanaibaki ile masidi, wanaenda jifuata
boba naifataka mafosi ya mzazi, lakini sasa boye batashindwa kumifata en presence ya mzazi. Ndio maana mzazi iko na difficulty ya kumwambia kama education sexuelle iko hivi na hivi na hivi na hivi. Unaweza kupana mashauri wakati yenye unatafuta kumwambia kama aventure haiko mzuri. Ukisema aventure unaanglobe vile vile
vyote.
Hautamwambia directement. Na yeye kama iko na akili iko na sikio.
Hizi siku watoto wanaanza jua vitu fulani fulani kushinda jinsi ilikuwa zamani. Kushinda hata watu wazazi. Unaweza kuta mzazi aujue kitu fulani na mtoto yeye deja ishejua. Ndio ingekuwa bie wazazi wanafundisha watoto na wasiwafuchike kitu. Kuambia kila kitu, kila kitu na jina yake. Kwa jua unakuta wazazi wa moya pari ya kusema par exemple kiungo fulani anakuwa sana anafunika anakuwa na boga tuza. Ifo kuambia watoto kila kitu na jina yayo, na waende wanakomaa wakijua hii ni mzuri, hii ni mbaya.
Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muhtasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Rais wa Marekani Joe Biden amesema jana katika mkutano wake wa kwanza na waandishi wa habari kwamba lengo jipya la mpango wa kitaifa wa kugawa chanjo ya COVID-19 ni kuchanja watu milioni 200 nchini kote katika siku 100 za mwanzo za utawala wake. Viongozi wa Umoja wa Ulaya Alhamisi walitoa motisha mpya kwa Uturuki kuboresha ushirikiano kwenye swala la uhamiaji na biashara, licha ya kurudi nyuma kwa demokrasia nchini humo na wasiwasi juu ya hamu yake ya kuzalisha nishati katika bahari ya Mediterranean. Meli kubwa ya mizigo ambayo imeziba mfereji wa Suez, ambao hutumika kupitisha meli kwenda ukanda wa mashariki wa Afrika na Asia, inaelezwa itachukua wiki kadhaa kuondolewa, kwa mujibu wa kampuni inayomiliki meli hiyo, Wakati huu maafisa wa Chiwa wamesimamisha meli zote zinazoelekea katika mfereji huo na kuzusha wasiwasi mkubwa katika sekta ya biashara duniani.
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jidon Chubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.